būkite praturtinti tuo. Aleliuja. Pasirūpinkit vertimų šiandien tie, kurie lietuviškai nesupranta. Ir šį pamokslą šiandien norėčiau pavadinti į mūsų kovos. Tai štai toks keistas pavadinimas galbūt. Ir mes dažnai kovojame tas kovas, vidinės kovas, ir tos kovas pasireiškia kartais išorėje, net išsiveržia iš mūsų. Mes nuolatos esame tose kovose, gal netgi kiekvieną dieną. Gal netgi kiekvieną dieną. Baisu žinome, kada kovoja tautos viena su kita. Tai baisu, kada vyksta karai. Ir manau, didžioji dalis karų vyksta dėl išdidumo. Deja, bet jie vyksta dar. Ir tai kasdienybė. Mes tik tai ne visas jas matome galbūt. Ir jeigu mes taptumėm pakantesni vienas kitam, jeigu mes taptumėm pakantesti kitai tautybei, kitai rasiai, kitai kalbai, kitai religijai, kitai spalvos odai, kitam išsilavinimui, mentalitetui, kitiems žmonėms, priimtumėm juos tokius, kokie jie yra Jėzuje Kristuje ir pamiltumėm juos kaip save patį. Nebūtų ne vieno karo pasaulyje, karai išnyktų, blogis išnyktų galbūt netgi. Aleliuja. Bet šiandien aš norėčiau kalbėti apie kitokius karus. Aš šiandien norėčiau kalbėti apie vidinės kovas, kurios vyksta mūsų širdyse, mumyse, viduje. Ir tos kovas vyksta pastoviai. Mes kartais nugalėme tose kovose, kartais pralaimime. Tačiau norėčiau jūs padrasinti. Nenusiminkite, jeigu taip įvyksta. Nenusiminkite, jei mes kartais pralaimime jas. Žinokite, kad yra tas, kuris numirė už mus, iš kurios klinda malonė, kuris išdengia mūsų kaltes, kada jis tampa matomus, galbūt išsiveržia į mūsų širdžių. Aleliuja. Noriu perskaityti vieną šventojo rašto vietą. Tai bus kelios vietos iš laiško Jokūbo. Jokūbo laiško. Ir Jokūbas labai praktiškai visame savo laiške kalba apie tas kovas. Tas vidinės kovas, kurios vyksta mumise ir kurios išsiveržia iš mūsų. Tas kovas vyksta netgi tarp mūsų bažnyčioje. Jos vyksta mūsų artimoje aplinkoje, darbe, šeimoje, tarp mūsų pažįstamų. Ir kokios tos kovos ir kaip jų išvengti, kaip nugalėti tose kovose. Taigi, Jokūbas pradeda šią temą ketvirtajame skyriuje, laiške, Jokūboje laiške, pirmą eilutę. Čia galima būtų skaityti visą skyrių, ko gero, bet aš tik tais vieną eilutę perskaitysiu. Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai, ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose? Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose? Pasakydžiau, originalė šioje vietoje parašyta ne tarp jūsų, o jumyse. Tai yra mūsų viduje. Viduje šios kovos vyksta. Ir jeigu mes nelaimime šių kovų savo viduje, savo širdyse, jos tada užvaldomus ir jos tampa matomus, jos išsiveržia. Mes einame kovoti su savo broliais, įsirim netgi bažnyčioje. Mes einame kovoti su savo artimais darbe kažkur tai. Tai išsiveržia per kažkokius pykčio, kažkokius proveržius. Taip yra ir pas mane. Ir aš turbūt neišskirtinumas esu šioje vietoje. Aš kartais matau save ir nugalinti, ir kartais matau save pralaiminti. Bet aš visuomet žinau, kad yra tas, kuris nugalėjo. Ir aš jį priimu, jį apsigaubė jo malonę, apsigaubė jo krauju, nusiplaunu. Nes jis numirė už mane. Aleliuja. Ir tos klaidos mane išmoko, kaip ir mūsų visus kovos Kartais Dievas daleidžia į mūsų gyvenimą šias kovas, kad mes taptume stipresniais, kad mus išmokintų, kad mes taptume išmintingesni, geresni galbūt vienas kitam. Priimtumėm vienas kitą. Haleliuja. Dar viena vieta, taip pat iš Jokūbo laiško, pirmas skyrius 14-15 eilutės. Kiekvienas yra gundamas, savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. Paskui užsimesgis geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Štai toks griežtas Jokūbo. Dievas kalba griežtai per Jokūbą šitoje vietoje. Kiekvienas yra gundamas savo paties geismo. Matote, ta vidinė kova, tai tas geismas kyla iš mūsų pačių širdžių. Jis yra mūsų viduje. Ir ta kova vyksta mūsų viduje. Ir galbūt mes ne visuomet tapsime nugalėtojais. Tačiau nenusiminkime, jeigu mes pralaimim kažkokias kovas. Nenusiminkime. Mes tampame išmintingesniais juose. Mes tampame stipresniais. Ir kartais Dievas tai daleidžia. Kartais Dievas tai daleidžia į mūsų gyvenimus, mūsų širdis. Kartais tai būna tiesiog mūsų pačių kažkokių tai klaidų derinys, kurias mes taip pat darome ir nuolat lipame ant to pačio grėblio. Ir jis skaudžiai mums suduoda. Tas skausmas kartais ilgai negyja ir tos skausmos širdyje, tas klaidas, kurias patys darome ir patys tas žaizdas kartais patys savo sukeliame savo širdise. Ir po to jos ilgai gyja. Ateikite pas Jėzų, kuris yra gydytojas. Jis yra tas gydytojas, kuris išgydo tas žaizdas. Jis keičia mūsų širdis, jas gydydamas ir keisdamas mus, kad tose batalijose, kurios vyksta mumise, mūsų širdise, mes taptume nugalėtojais. Vis dažniau ir dažniau taptumėm nugalėtojais. Štai sako, kad Jėzus jau nugalėjo ir jau nieko daryti nereikia. Malonė viską uždengia. Bet šventas raštas sako, kad jos galim ir netekti. Mes turime labai atsargiai žiūrėti tą malonę. Aleliuja. Tam, kad nustoti kovoti tarpusavyje, reikia laimėti tas kovas savo viduje. Reikia tapti nugalėtojais savo viduje. Abraomas pykosi savo sūnėnu Lotu. Nuolatos. Abšalomas kovėsi su savo tėvu Dovidu šioje kovoje. Dovidas nugalėjo. Dovidas buvo nugalėtojas. Ir ne todėl, kad Abšalomas buvo nužudytas. Ta kova Dovido širdyje įvyko daug anksčiau, kada jis nepakėlė rankos prieš Abšalomą. Pasidavė Dievo valiai, kokia jinai yra ir kokia jinai bus, jis to nežinojo. Jis atsuko kitą skruostą. Ta kova, toje kovoje Dovidas nugalėjo būtent tada, o ne tada, kada Abšalomas buvo nužudytas. Jėzaus mokiniai nuolat ginčiojosi dėl savo padėties, kuris aukštesnis bus. Ta kova taip pat vyko jų širdise. Tarp apaštalų Pauliaus ir Barnabo kilo toks stiprus ginčas, kad jų keliai išsiskyrė. Jei vienas pasuko vienas kitų į vieną tarnystę, kitas į kitą miestą, tai buvo apaštalas Paulius. Ta kova vyko ir jo širdyje. Korinto bažnyčios nariai bylinėjosi tarpusavio teismuose. Tokių pavyzdžių šventajame rašte apstu ir mes darome tas klaidas. Mes darome tas klaidas. Kartais jas daleidžia pats Dievas į mūsų gyvenimą. Kad parodytų mūsų silpnumą be jo, kokie mes galime būti, jeigu paliekame nuo šalyje jį, jo malonę, jo meilę, jo kantrybę mums, jo viltį, jo žodį, jo Dievo žodį. Noriu perskaityti tą kovą, kuri vyko apaštalo Pauliaus širdyje. Nuostabi kova. Baisi kova, aš sakyčiau. Tai būtų iš laiško romiečiams, 7 skyriaus nuo 14 eilutės. Nes mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmiai. Aš net nemanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. O jei darai tai, ko nenoriu, tada sutinku, kad įstatymas geras. Tada jau nebe aš tai darau, bet manie gyvenanti nuodėmė. Aš juk žinau, kad manie tai yra mano kūne, nėra jokio gėrio. Gero trokšti sugebu, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Taigi aš randu tokią įstatymą. Kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus aš gėriuosi Dievo įstatymu, bet savo narėse matau kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu, paverčiantį mane be laisvės nuodėmės įstatymo, kuris yra mano narėse. Vargšas aš žmogus, kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno? Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu nuodėmės įstatymui. Kokia kova jo viduje? Ar jis pastebi čia kovą? Jis mato savyje tą seną žmogų, jisai pasireiškia jame ir jisai tai mato. Ir jis irgi turbūt kartais mato save kaip pralaiminti šioje kovoje. Jis tai apie tai rašo čia šioje vietoje. Bet galų gale sutinka. Man nuostabus čia 25 eilutė. Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu nuodėmės įstatymui. Vargšas aš žmogus, kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno? Tai retorinis klausimas. Mus jau išlaisvino Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Čia klausimas, gal netgi čia šauktukas pas mane stovi, bet iš tiesų tai yra ir klausimas. Kas išlaisvins? Kas išlaisvins? Tai jau įvyko. Šis išlaisvinimas įvyko Jėzuje Kristuje. Aleliuja. Taip mes dar darysime klaidas. Mes dar darysime jas. Ir aš neprakeikiu jūsų. Mes visi jas darysime. Mes visi pasiduodam silpnumui, pagundimams, kažkokiems tai ir jas darome, suklumpame. Bet žinote, teisusis jisai 7 kartus krenta. Bet atsikelia. Krenta ir atsikelia vėl. Jis atsikelia ne todėl, kad daro nuodėmes, o todėl, kad supranta jas, suvokia jas. Todėl, kad jis išsaugo savo teisumą ne todėl, kad krenta, o todėl, kad atsikelia. Jis tai išsaugo. Dievo malonė ir Dievo auka. Jėzaus Kristaus auka. Aleliuja, viešpatė. Aleliuja. Dar vieną vietą noriu pasperskaityti. Galatams 5:17. Nes kūnas geidžia priešingo dvasiai, o dvasia kūnui, jį vienas kitam priešingi. Todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte. Galatams 5:17. Kūnas visuomet priešinsis dvasiai ir dvasia kūnui. Tai va ta vidinė kova visuomet jinai vyks mumise. Galbūt kažkam pavyks nugalėti ir tapti pilnai nugalėtoju šioje kovoje. Galbūt kažkam tai nepavyks. Ir tai matysis išorėje, nes nenugalėtos vidinės kovos, jos anksčiau ir vėliau matosi išorėje. Jos anksčiau ir vėliau pasireiškia kažkokiose tai mūsų veiksmuose, nuodėmėse, klaidose, kurias mes darome. Bendraudami su kitais žmonėmis. Kartais tai būna netgi bažnyčioje, dėja. Kartais tai būna darbe, mūsų artimoje aplinkoje. Aš apie tai kalbėjau. Noriu pasakyti jums vieną patarlę. Jėzus dažnai kalbėjo palyginimais ir visokių patarlių yra pilna šventasis raštas. Aš taip pat noriu, perskaičiau internete, man patiko viena patarlė ir noriu jums ją perskaityti. Taigi patarlė. Kartą vienas senelis kalbėjosi su savo anūku ir mokė jį gyvenimo išminties. Jis kalbėjo jam taip. Mane visą gyvenimą vyksta vidinė kova, kurioje kaunasi du vilkai. Vienas yra blogio vilkas, tai pyktis, pavydas, nuoskaudos, melas, puikybė, išdidumas, ieškojimas savo naudos. O kitas gėrio vilkas, tai yra džiaugsmas, taika, meilė, viltis, nusižeminimas, gerumas, užuojauta, dosnumas, tikėjimas. Tokia dvasinė kova vyksta kiekvieno žmogaus sieloje, tame tarpe ir tavo, sako jis anūkui. Tada anūkėlis kiek susimastęs paklausė senelio, o kuris vilkas laimės? Tas, kurį tu maitinsi, atsakė senelis. Štai tokia patarlė. Ir kad mes taptume nugalėtojais, reikia nustoti maitinti savo senąjį žmogų. Tas senasis žmogus ir naujasis nuolatos kovos mumise. Ir mumise, mūsų širdyje, viduje nuolatos vykstos batalijos. Ir kad mes vis dažniau nugalėtumėm tose kovose, mums reikia nustoti maitinti tą blogąją vilką, tą senąjį žmogų, kuris yra mumise. Ir koksgi senojo žmogaus maistas? Čia jau buvo atsakyta šį klausimą. Jo maistas tai pavydas, išdidumas, pyktis, nuoskaudas, melas, puikybė. Čia šitą sąrašą galime tęsti ir tęsti. Tačiau maitinkime naująjį žmogų. Jo maistas tai Dievo žodis. Tai šventosios dvasios vaisiai. Tai išmintis nuženginti iš aukštybių. Pamenat, kokia jinai yra? Ten visa tai yra naujo žmogaus savybės. Maitinkime meilę, ramybę, viltimį, tikėjimą. Tai yra naujo žmogaus maistas. Maitinkime šį žmogų būtent tuo ir mes matysime, kad tose batalijose mes vis dažniau nugalėsime tą blogąją vilką, tą senąjį žmogą, kuris kartais dar gyvena mumise, kartais pasireiškia jisai. Tačiau mes kovojame ne tik tai patys su savimi, ne tik tai su pagundomis, kurios kylant mūsų širdise, bet mes kovojame ir su Dievu. Mes kovojame ir su Dievu. Deja, taip įvyksta. Kartais išgyvenime ne tik tai tas kovas, vidinės. Noriu perskaityti dar vieną laišką iš Jokūbo, to pačio laiško Jokūbo. Jokūbas apie tai labai daug rašė. Ketvirtas skyrius, ketvirta eilutė. Draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui. Štai kuomet mes kovojame su Dievu, kada mes draugaujame su pasauliu. Taigi, kas nori būti pasaulio bičiuliais, tas tampa Dievo priešu. Ir mes tampame kovotojais, imame kovoti su pačiu Dievu tuomet. Kasgi yra pasaulyje? Mes žinome, tai akių geismas, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. Nėra iš tėvo, kaip parašyta, bet iš pasaulio. Taigi, kaip viskas atrodytų paprasta ir kaip sudėtinga tai gyvendinti savo gyvenime. Ir žinote, mes gyvename pasaulyje. Taip, mes išeisim iš bažnyčios ir pasaulis apgaubs mus. Tai mes susidūrėme pastoviai su įvairiomis situacijomis ir su netikinčiais žmonėmis taip pat. Ir mes gyvename pasaulyje, bet pasaulis neturi gyventi mumise. Jo neturi būti mumise. Priešinkimės pasauliui, priešinkimės tai, kas yra pasaulyje. Ir pasiduodami šiai kovai, mes imame kovoti su pačiu Dievu. Mes įmame kovoti su pačiu Dievu, jau net su pačiu savim, su tuo, kas yra mumise, su seno naujo žmogos kova, bet įmame kovoti su pačiu Dievu. Maištaujantis prieš Dievą žmogus neturi ramybės, jis netenka jos, jisai įstumamas į tokią sumaištį, kuri užvaldo jį. Ir maištaujantis prieš Dievą žmogus, jisai netekęs ramybės, neduoda ramybės ir aplinkiniams žmonėms. Deja, taip yra. Aš žinau pagal save, tai jis neduoda ramybės kitiems žmonėms, nes jis įstumamas į tokią sumaištį. Jis pralaimi tas kovas. Ji atitolina nuo ramybės Jėzuje Kristuje. Noriu perskaityti vieną kovą. Vieną kovą, kurią kovoja Jokūbas. Tai unikali kova, aš jo nieko panašaus šventajame rašte nerandu. Todėl noriu tą visą istoriją perskaityti jums, jūs puikiai žinote. Jokūbo kova su Dievu, nors iki šiol dar tiksliai nežinoma, šventajame rašte skaitau apie šį įvykį, ar ta kova buvo su pačiu Dievu, ar su angelu, ji šita vieta labai nevinareikšmiška. Ir pasakyti vien tik tais šią vietą, kad Jokūbas darė klaidą, ar jos nedarė, ar tai buvo jo klaida jo gyvenime, ar ne, mes turbūt negalime. Nu, vis tik tais perskaitysiu šią vietą, tai bus pradžios knygoje, 32 skyrius, nuo 24 eilutės. Jokūbas pasiliko vienas, ten jis grūmėsi su vienu vyru iki aušros. Matydamas, kad neįstengė jo įveikti, tas vyras smogė Jokūbui į šlaunį ir išnarino Jokūbo šlaunės sąnarį. Tada tas vyras tarė, paleisk mane, nes jau aušta. Jokūbas atsakė, nepaleisiu tavęs, jei manęs nepalaiminsi. Tas klausė, kuo tu vardu? Jis atsakė, Jokūbas. Tada jis ištarė, tu nebebūsi vadinamas Jokūbu, bet Izraeliu, nes tu kovoji su Dievu ir su žmonėmis ir nugalėjai. Jokūbas klausė, pasakyk man savo vardą. Bet tas atsakė, kamgi klausė mano vardo? Ir jis ten jį palaimino. Jokūbas pavadino tą vietą Penueliu. Aš regėjau Dievą veidas į veidą ir išlikau gyvas. Kai jis perėjo Penielį, patekėjo saulė ir jis šlubavo vieną koją. Sakykite, ar šiame epizode Jokūbas padarė klaidą, ar ne? Va toks keistas klausimas. Aš manau, kad bus teisus ir tie, ir anie. Taip, tai buvo galbūt ir klaida Jokūbo. Ir tai nebuvo klaida. Nes Dievas palaimino jį. Va čia mes skaitome. Po šios kovos Dievas palaimino Jokūbą. Galbūt bus ir teisus tie, kurie pasakys, kad Jokūbas padarė klaidą. Nes Dievas nubaudė jį. Jis tapo šlubas viena koja. Ir vienareikšmiškai pasakyti apie šią vietą ir Jokūbo poelgį, Jokūbo poelgį šioje vietoje aš nesijimu vienaip ar kitaip. Manau, šią kovą daleido Dievas jo gyvenimą. Jeigu mes matytumėm visą tą istoriją, ši kova įvyko pačios kelionės pabaigoje, kada Jokūbas ėjo susitaikyti su savo broliu Ezavu. Ir tai buvo tos kelionės pabaigoje. Manau, šią kovą Dievas paruošė Jokūbo širdį. Ir jis susitaikė su savo broliu Ezavu. Ši kelionė vyko pusė jo gyvenimo. Jis ėjo pusę savo gyvenimo iki šio susitaikinimo, iki šio tikslo. Susitaikymo su savo broliu. Ir ši kova jį paruošė tam. Aš manau, kad tai buvo Dievo daleista kova į jo gyvenimą. Ir tai buvo, ir manau, Jokūbas nugalėjo šioje kovoje. Nes galutiniam rezultate jis atleido savo broliui, kaip ir jis jam. Gal tiksliau, Ezavas turėjo jam atleisti. Ir šioje kovoje jisai nugalėjo. Jokūbas nugalėjo. Aleliuja. Kartais mes taip pat kovojame su Dievu ir kovas vyko ir Jėzaus širdyje. Taip, kovas buvo ir Jėzus šią kovą kovojo. Ir tai buvo ne ant kryžiaus, ne, daug anksčiau. Ta kova vyko Getsemanės sode. Žiauri, baisi kova, kada net kruvinas prakaitas žliaugė nuo jo. Kuomet jisai pakluso Dievo valiai. Atsidavė savo tėvo, dangiškojo tėvo valiai. Tai buvo baisi kova. Gal netgi baisesnė, negu buvo ant kryžiaus. Ir jis nugalėjo. Aleliuja. Ir ta kova buvo Kaino širdyje ir jis ją pralaimėjo, dėja. Jisai užmušė savo brolį Abelį. Jis pralaimėjo šią kovą. Ir kuomet mes nesugebame viešpatauti virš nuodėmės, nuodėmė užvaldomus ir jį išsiveržė išorę. Tai buvo Kaino gyvenime. Jis nesugebėjo jo suvaldyti savyje. Pavydas. Ir jis jį išsiveržė. Tokiu būdu jis nužudo savo brolį. Tokių kovų apstų šventajame rašte. Juozapas. Nuostabi istorija. Kokia kova vyko Juozapo širdyje, kuomet jisai atpažįsta savo brolius atėjusius į Egiptą, atėjusius duonos. Jis juos atpažįsta, broliai jo neatpažįsta. Kokia kova tuo metu vyko jo širdyje. Ir jis nugalėjo. Jis jiems atleido. Kiekvieną kartą, kada mes atleidžiam savo kaltininkams, mes tampame nugalėtojais. Kiekvieną kartą. Tiems, kurie mums padaro kažką blogą, įžeidžia mus, sužeisdami mūsų širdis. Kiekvieną kartą, kai mes jiems atleidžiame, mes tampame nugalėtojais kartu su Jėzumi, žiūrėdami į jo auką, į jo pergalę. Darykime tai kartu su juo, tai bus daug lengviau. Aš visiems, žmonėms, kuriems sunku atleisti, visiems sakau, pagalvok, kiek tau daug pačiam atleido Dievas. Kada tai suvoki visą savo esybę, tada lengva atleisti savo kaltininkams. Nesuvoki, kiek tau pačiam Dievas atleido daug. Tada taip lengvai atleidi tiems, kurie tave kartais įžeidžia. Šita kova vyko ir apaštalo Pauliaus širdyje, mes jau kalbėjome. Šita kova vyko ir jisai turėjo netgi gylį nuo Dievo, tiksliau ne nuo Dievo, bet nuo šetono, kurį Dievas daleido jo gyvenimą. Ir tas gylis nuolatos jį kankino, kad jisai nepasididžiuotų apreiškimu, kurie turėjo nuo Dievo. Ir apaštalas Paulius čia nugalėjo. Nugalėjo. Ta kova vyko Jobo širdyje. Žiauri kova. Kuomet tokios negandos, tokios bėdos, nelaimės atėjo į jo gyvenimą, jis taip pat nugalėjo. Jis nepapeikė Dievo. Jis nugalėjo šioje kovoje. Mes randame šventajame rašte labai daug šitų kovų. Labai daug. Ir šios kovos, mes taip pat kovojame šios kovas. Jos nulatos kyla mūsų širdise. Aleliuja. Ir kartais mes nugalime jame juose, ir kartais jas pralaimime. Deja, būna kartais mes ir pralaimėjame jas. Ir kartais viešpats palieka šios kovos požymius mūsų gyvenime, kai paliko Jokūbo gyvenime, jis tapo raišas, kaip požymį šios kovos, kaip ženklą šios kovos. Kartais tai būna ir mūsų gyvenime, ir kažkokie tai liekamieji požymiai išlieka po tų kovų. Mes po to gailimės dėl to. Ir tokį požymį turėjo apaštalas Paulius savo kūne, Jokūbas, kaip sakiau. Ir būkime nugalėtojais, nemaitinkime senojo žmogaus, maitinkime naujai žmogų, kad mes būtumėm stiprus, kad tas naujasis žmogus mumise sugebėtų nugalėti senąją, kur tose batalijose vykstančiose mumise. Ir aš noriu kartu su jumis pasimelsti. Dabar atsistokime.